ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมโดยพ่อท่านสมณโพธิลักษณ์เรื่องความสวยงามของการเมืองที่มีธรรมะเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2549ณเวทีเครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่หน้าทำเนียบรัฐบาลตอนที่6ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
เจริญธรรมทุกคนเราก็มาฟังธรรมะกันอีกนะซึ่งก็เป็นเรื่องดีเนาะเหตุการณ์บ้านเมืองขณะนี้ทำให้เราได้ฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมเพราะสามัญเนี่ยปกติทั่วไปคนเรานี่ถึงแม้จะเป็นพุทธศาสนิกชนก็ตามไม่ค่อยจะได้ฟังธรรมะอะไรกันหรอกผู้เทศก็ไม่ค่อยจะได้มาเทศกันนักผู้ฟังก็เลยไม่ได้ฟังและผู้ฟังส่วนมากก็ไม่ขนขวายด้วยและโอกาสที่มันจะมาบรรจบกันจะได้ฟังก็ไม่ค่อยจะมีด้วยแต่คราวนี้มันยังไงล่ะมันมีโอกาสเป็นโอกาสมาเทศในขณะที่มีเหตุการณ์ซึ่งเหตุการณ์ก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากในประเทศไทยขณะนี้ในกระบวนการข่าวนี่จะถือว่าอันนี้เป็นข่าวระดับที่หนึ่งเรื่องที่เกิดอยู่ขณะนี้เนี่ยเหตุการณ์ชุมนุมคัดค้านหรือจะเรียกว่าชุมนุมประท้วงก็ตามเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่หนึ่งเป็นข่าวเด็ดข่าวหนึ่งข่าวสำคัญอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเองเรามาผสมประเสอยู่ในคณะที่เขามาประท้วงหรือมาคัดค้านอะไรนี้ด้วยนะเป็นกองทัพธรรมมาร่วมด้วยก็เลยได้โอกาสนะได้เป็นกาละที่ผสมประสานไปกับเขาเราก็ได้มาเทศซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เกิดโดยที่ไม่มีการตั้งใจไม่มีการวางแผนไม่มีว่ากันจริงๆแล้วแม้แต่จะตั้งตัวก็ไม่ได้มีการได้ตั้งตัวอะไรกันหรอกเกิดขึ้นมาเองทันทีทันใดมีเหตุปัจจัยเข้ามาอย่างนั้นอย่างนี้ผุดผับผุดผับผุดผับขึ้นมาเหมือนสึนามิคลื่นมันก็เกิดเพราะว่ามีแรงพลังดันเข้ามาจากใต้น้ำจากแผ่นดินแยกอะไรขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่รู้ว่ามันจะเกิดคลื่นมาตั้งเมื่อไรอะไรอย่างไรข้างบนพื้นน้ำไม่รู้เรื่องคล้ายๆอย่างนั้นนะแต่ทุกอย่างมันก็มีเหตุนะเหตุที่มันเป็นเหตุที่มันเกิดก็เพราะว่าคนไทยเป็นชาวพุทธสัก 95% แต่ว่าไม่ได้ใส่ใจในธรรมะชื่อแต่ว่าเป็นพุทธมีแต่ชื่อไม่ได้ขนขวายไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็รู้เราๆไปงั้นแหละรู้แล้วก็ไม่ปฏิบัติด้วยซ้ำพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ามีศีลนะสมาธิปัญญานะปฏิบัติแล้วจะเกิดวิมุตติอะไรนี้เป็นต้นก็พอรู้เราๆทั่วไปศีลมีอะไรบ้างหลายคนก็อาจจะศึกษาเล็กๆน้อยๆก็รู้ไปจนกระทั่งถึงว่าศีลมีศีล8ศีล10มากกว่าศีล5ขึ้นไปอีกหรือแม้แต่จะไปเข้าใจเอาว่าวินัยเป็นศีลก็ได้วินัยก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้งดเว้นละเว้นเหมือนกันจริงๆแล้วศีลของพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ตั้งแต่เริ่มแรกสอนหรือว่าประกาศศาสนาศีลนั้นคือจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนี่คือศีลอาตมาเรียกว่าศีลธรรมนูญ เรียกว่าศีลธรรมนูญเป็นศีลหลักการใหญ่เลยเป็นกฎเกณฑ์หลักของศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าท่านประกาศเมื่อเริ่มต้นประกาศศาสนาในพระไตรปิฎกเล่ม9นะในพระไตรปิฎกเล่ม9ซึ่งเป็นสุตตันตปิฎกเล่มที่1ทั้งเล่มเลยทั้งเล่มมีศีลมีจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสซ้ำทุกสูตรนะในพระไตรปิฎกเล่มนั้นมีทุกสูตรจะต้องมีศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนี้เป็นหลักการประกอบหมดครบทั้ง12 13สูตรเมื่อวานนี้มีนักศึกษาฝรั่งนักศึกษาฝรั่งมาพบปัตมาแล้วก็เลยไม่มีเวลาจะให้เขาสัมภาษณ์ไม่มีเวลาให้เขาถามถ่ายอะไรต่ออะไรอาตมาก็เลยขอให้ขึ้นมาบนเวทีในขณะนี้เป็นการเทศโดยการซักถามกันแล้วกันบรรยายธรรมะโดยการซักถามกันแล้วกันก็ขึ้นมาถามแม้ประเด็นที่เขาถามดีมากเลยนะแต่อาตมารู้สึกว่าอาตมาตอบไม่ดีเท่าไหร่เลยเมื่อวานนี้ไม่กระจ่างแล้วก็คลุกคลักยังไงไม่รู้เกรงใจเขาว่าเขาเป็นคนฝรั่งและพูดภาษาไทยให้คนฝรั่งแปลเป็นฝรั่งอีกทีหนึ่งก็เลยยากที่จะพยายามพูดให้ฝรั่งเข้าใจถ้าพูดให้คนไทยฟังแล้วคนไทยจะไปแปลเป็นฝรั่งให้เขาฟังอีกทีหนึ่งก็ยังอาตมายังพูดง่ายแต่นี่พูดให้ฝรั่งฟังเป็นภาษาไทยแล้วคนฝรั่งนั้นเขาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งมันต้องทำความเข้าใจกับคนฝรั่งก่อนเป็นชั้นแรกนี่ยากกว่ากันนะแต่คำถามที่ว่านั้นดีมากเลยเขาถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นพุทธโอ้โหถามสั้นๆนะถามสั้นๆแต่เป็นคำถามที่ยอดมากอาตมาก็เห็นว่าโอ้คำถามนี้นี่ไม่ค่อยมีใครจะระลึกกันเท่าไหร่จะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นพุทธมันก็ต้องมีพฤติกรรมแสดงออกให้เห็นสิเป็นพุทธจะรู้ได้ยังไงก็รู้จากเห็นจากดูจากฟังจากเขาคิดยังไงไอ้ที่นี่แนวความคิดเนี่ยมันก็ยังจะต้องว่ากันไปอีกนานแต่จะต้องเห็นต้องรู้โดยตาสัมผัสเลยรู้ว่าอย่างนี้เป็นพุทธหรือว่าคุยกันไปนิดหน่อยพูดกันไปนิดหน่อยก็รู้ว่าเออเป็นพุทธสักถามสักแซ่ไล่เรียงกันนิดหน่อยว่าเป็นพุทธอ๋อคงมีอย่างงี้มีแนวคิดอย่างงี้มีความเข้าใจอย่างงี้แล้วก็มีการประพฤติไปได้แล้วไปได้อย่างนี้อย่างนี้แล้วอ๋อมีความเป็นพุทธอย่างนี้เองคำว่าความประพฤติภาษาบาลีก็ว่าจรณะสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นั่นก็คือจรณะวิชาจรณะสัมปันโนนั่นคือเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเข้าไปตรัสรู้เข้าไปเป็นสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งหมดครบทั้งจรณะและวิชาในจรณะก็คือความประพฤติในวิชาก็คือปัญญาก็คือญาณปัญญาความส่วนจรณะนั้นมี15ข้อนะเพราะในจรณะ15ที่มาแยกข้อแล้วก็ดีเป็น15หรือวิชา8ประการมาแยกข้อแล้วก็เป็น8ข้อพระเจ้าตรัสไว้ตั้งแต่แรกเลยนะในสูตรที่อาตมายกตัวอย่างแล้วในเล่ม9นะเมื่อผู้ใดไปทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วว่าจะทำยังไงจะปฏิบัติยังไงหรือว่าพระองค์จะแนะนำให้ปฏิบัติก็จะเริ่มต้นขึ้นหมดจะรวมเรียกว่าคำตรัสเป็นการประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะเรียกว่าไตรสิกขาก็ได้จะเรียกว่าจรณะ15ก็ได้จะเรียกว่ามรรคองค์8ก็ได้นะเพราะมรรคองค์8นั่นก็คือไตรสิกขาอะไรงี้เป็นต้นถ้าผู้ที่เข้าใจแล้วไม่ติดอยู่ในภาษาตัวหนังสือเท่านั้นก็จะเข้าใจได้ดีนะแล้วอาตมาก็อยากจะขยายความอีกทีนึงจากเมื่อวานนี้ที่พูดถึง จรณะ15นั้นอาตมาหยิบเอาพระไตรปิฎกเล่ม9ติดมือมาด้วยวันนี้นะในพระไตรปิฎกนี้อาตมาเอาจะเอาสามัญญผลสูตรคือสูตรสามัญญผลสามัญญผลคือผลในความเป็นสมณะหรือผลแห่งการสงบผลในการบรรลุธรรมเกิดความสงบขึ้นในจิตขยายความชัดๆก็คือผลแห่งการปฏิบัติแล้วกิเลสมันดับหรือมันอ่อนแรงหรือมันดับลงไปจนนิ่งจนสงบหรือตายนั่นคือความเป็นสมณะสมณะก็คือความสงบไม่ใช่ว่าสงบเพราะนั่งนิ่งนิ่งไม่พูดไม่จาไม่กระดุกกระดิกเรียกว่าสงบไอ้นั่นมันก็ใช่แต่มันพาซื่อเกินไปมันไม่ใช่สงบอย่างนั้นหรอกขั้นการสงบอย่างนั้นแล้วไม่ต้องอาศัยพระปัญญาที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนหรอกไอ้สงบอย่างนั้นใครมันก็รู้ทั่วไปมันไม่ได้พิสดารลึกซึ้งมันไม่ได้มีปรัชญามันไม่ได้มีความวิเศษพิสดารอะไรเลยคำว่าสงบนั้นหมายความว่าในจิตหมายเอาจิตเป็นหลักเลยแม้ว่าความสงบหรือวิเวกจะมีอยู่3ข้อคือกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกก็ตามกายวิเวกก็ไม่ได้หมายความว่ากายนั่งนิ่งๆกายอยู่เฉยๆกายไม่กระดุกกระดิกไม่ใช่กายวิเวกหมายความว่ากายกรรมไม่ประพฤติไปตามกิเลสที่ได้ดับแล้วกิเลสมันดับในใจแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ก่อให้เกิดทางกายกรรมไม่มีพฤติกรรมทางกายทางวาจานี่ก็ถือว่ากายด้วยทางออกทางข้างนอกกายวาจาไม่ได้มีกายกรรมที่จะละเมิดตามกิเลสที่ลดแล้วเช่นกิเลสข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์เพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุธรรมข้อนี้แล้วกายเขาไม่ฆ่าสัตว์ให้ตายยังไงเขาก็ไม่มีการประพฤตินะไม่มีการฆ่าสัตว์ลึกภาษาวาจาก็ไม่เอาไปบอกให้คนไปฆ่าสัตว์จะไปพูดล่อไปพูดทำให้คนมาฆ่ากันฆ่าสัตว์จะไม่พูดกายวาจาสงบหมายถึงอย่างนี้นะไม่ใช่หมายความว่ากายสงบคือเฉยนั่งบื้อนิ่งแข็งซึ่งอันนั้นเป็นความเข้าใจก็ไม่ผิดหรอกแต่มันไม่ถูกไม่รู้จะว่าไงเนาะใช้ภาษามันไม่ผิดหรอกแต่มันไม่ถูกมันก็นิ่งมันก็สงบเหมือนกันแหละมันสงบจนเบื้องต้นนะมิติที่หนึ่งมันง่ายไปมันไม่ใช่เรื่องความหมายชัดเจนของธรรมะที่สำคัญนะมันไม่พอนะเพราะฉะนั้นคำว่าสงบคำนี้ก็ต้องเข้าใจให้ดีว่ากายวิเวกไม่ได้ออกไปอยู่ป่ากายวิเวกคือการไปอยู่ป่าและก็เลยสงบเพราะไม่มีอะไรกวนมีแต่ธรรมชาติลมพัดเย็นมีเสียงนกเสียงกาเสียงริ่งเรไรเสียงสัตว์ธรรมชาติมีกลิ่นหอมของดอกไม้อะไรนี้สงบไม่ใช่อย่างนั้นไอ้นั่นมันพวกไปเที่ยวนะพวกไปชมธรรมชาติเพราะฉะนั้นความสงบอย่างที่กล่าวนี้ก็จะต้องพยายามเข้าใจให้ดีส่วนจิตสงบนั้นยิ่งชัดเจนว่าไม่ได้หมายเอากายไม่ไปละเมิดการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์หรือว่าการโกงทรัพย์สินคนอื่นหรือว่าการผิดผัวเขาเมียใครออกไปทางกายไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาอันนั้นเป็นลักษณะของทางกายส่วนทางจิตนั้นคือจิตไม่มีกิเลสตัวนั้นจิตสงบจากกิเลสตัวนั้นขออภัยอุปธิคือกิเลสส่วนจิตนั้นคือจิตสงบจากกิเลสตัวนั้นๆตัวไหนก็แล้วแต่จิตสงบจากการที่จะมีพยาบาทมีโกรธมีแค้นมีเคืองมีการอาฆาตฆ่าทำร้ายเขาสิ่งข้อหนึ่งสิ่งข้อสองไม่มีขี้โลภไม่โลภจนอยากได้ของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเราในฐานะที่เป็นขโมยไปเอาของคนอื่นที่ไม่มีสิทธิ์ก็ไม่เอาแล้วไม่ทำอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะจิตในกิเลสข้อนั้นไม่มีเรียกว่าจิตสงบสูตรอุปธินั้นแปลว่ากิเลสเลยมันไม่มีกิเลสตัวนั้นแล้วกิเลสนั้นมันสงบกิเลสตัวนั้นมันตายมันไม่มีอาการมันไม่มีบทบาทมันไม่มีฤทธิ์แรงมันไม่มีน้ำหนักอะไรแล้วกิเลสมันไม่มีมันตายมันดับมันสิ้นมันสงบจริงๆนี่คือวิเวก3นะ ในเรื่องของจรณะ15นี้อาตมาคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะมองหรือจะดูชาวพุทธว่าใครเป็นชาวพุทธเริ่มต้นพระพุทธเจ้าท่านจะเริ่มต้นจากศีลผู้ที่เรียนรู้มาแล้วจรณะ15ก็คงจะรู้ว่าศีลเป็นข้อที่1ของจรณะศีลสัมปทาหรือศีลสังวรสังวรศีลสังวรนั่นคือมรรคสัมปทาศีลสัมปทานั่นคือผลหมายความว่าเข้าถึงศีลสัมศีลสัมปทาถ้าสังวรศีลก็หมายความว่าศีลสังวรให้ปฏิบัติระมัดระวังกำหนดตามศีลที่กำหนดให้ละเว้นนะศีลต้นศีลสำคัญก็คือศีลที่จะให้ละเว้นให้เวรมณีให้เว้นขาดให้เลิกละเสียถ้าท่านตรัสเอาไว้อย่างนั้นอย่างนี้เอามาฟังดูบ้างว่าในศีลของพระพุทธเจ้านั้นแล้วเราจะรู้ว่าเดี๋ยวก่อนจะอ่านรายละเอียดไปอาตมาอยากจะไล่15ข้อนั้นให้ฟังคร่าวๆเพื่อเป็นหลักเป็นกรอบเป็นหลักเกณฑ์ทฤษฎีของศาสนาไว้บ้างจรณะ15นั้นศีล1ข้อ2สำรวมอินทรีย์6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจข้อ3โภชเนมัตตัญญุตตาคือการให้ระมัดระวังควบคุมจัดแจงกำหนดเรื่องการกินการใช้เรื่องอุปโภคบริโภคลดละไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยอธิบายขยายความนะ3ชาคริยานุโยคะเป็นผู้ตื่นนะเดี๋ยวค่อยขยายความนี่เป็นภาคปฏิบัติศีลตั้งขึ้นมาสำหรับบุคคลส่วนอีก3ข้อสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตตาชาคริยานุโยคะนั้นท่านเรียกว่าอปันนกธรรมอปันนกปฏิปทาคือ3ข้อนี้เป็นหลักปฏิบัติของชาวพุทธจะต้องมีภาค3ข้อนี้อยู่ในการปฏิบัติถ้าผู้ใดมีการปฏิบัติอยู่ในภาคทฤษฎี3ข้อนี้แล้วผู้นั้นปฏิบัติไม่ผิดความเป็นพุทธจะปฏิบัติไม่ผิดความเป็นพุทธฟังให้ดีๆนะสำรวมอินทรีย์6รู้จักกำหนดเรื่องอุปโภคบริโภคเครื่องกินเครื่องใช้แล้วก็เรียนรู้ว่ามันเกิดกิเลสแล้วก็ฆ่ากิเลสให้ได้จนเป็นผู้ตื่นชาคริยานุโยคะในข้อ3ของอัปปนกัปปฏิปทา3หรือข้อ4ของจรณะ15นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตื่นนี่มันจะตื่นจากที่เราเคยหลงผิดเคยงมงายเคยวนเวียนอยู่ในสุขทุกข์ของโลกีที่มันเป็นสุขที่เราไปละเมิดไปทำผิดเมื่อเราสามารถล้างกิเลสได้จริงแล้วเราก็จะเป็นผู้หลุดพ้นหรือตื่นขึ้นมาจากโลกเก่ามาเป็นคนโลกใหม่ไม่งมงายไม่เป็นหลงติดยึดไม่เป็นสุขเป็นทุกข์อยู่กับโลกโลกีนั่นอีกแล้วหลุดพ้นออกมาก็ดับหมดไม่มีกิเลสไม่มีสุขมีทุกข์ที่เป็นอาการของโลกียะหรือโลกียารมณ์เป็นอาการของโลกียรสหมดโลกียรสพ้นความเป็นโลกียะเป็นโลกุตระนั่นคือตื่น4ข้อนี้เป็นภาคปฏิบัติส่วนข้อที่5 6 7 8 9 10 11อีก7ข้อนั้นท่านเรียกว่าสัทธธรรม7สัทธธรรม7นี่ก็มีศรัทธาข้อ1 2หิริ3โอตตัปปะ4พหุสัจจะ5วิริยะ6สติ7ปัญญานี่เป็นสัทธธรรมอีก7ข้อสัทธธรรม7ข้อนี้เป็นภาคเกิดทางใจเมื่อปฏิบัติ4ข้อต้นนั้นแล้วทางใจก็จะเกิดศรัทธาเกิดหิริหิริเป็นความละอายต่อสิ่งที่เราจะละจะเลิกมาตามศีลที่เราตั้งนั่นแหละโอตตัปปะนี่กลัวเลยมีน้ำหนักแห่งความละอายเกินกว่าละอายกลัวโอ้ไม่กล้าทำละครนี้ถ้าละเมิดถ้าปฏิบัติขึ้นไปแล้วน่ากลัวนะเรียกว่าโอตตัปปะส่วนข้อต่อไปนะศรัทธาหิริโอตตัปปะพหุสัจจะคือความรู้เป็นความรอบรู้เป็นความรู้ยิ่งรู้จริงไม่ใช่รู้คิดไม่ใช่รู้แค่เหตุแค่ผลแค่เรียนรู้ตามทฤษฎีปัญญาเท่านั้นเป็นการรู้รอบรู้จริงรู้ครบรู้อย่างมีสัจธรรมมีสัจภาวะปรากฏนะรู้ว่าอันนี้คือกิเลสอันนี้คือวิธีปฏิบัติละกิเลสเมื่อละกิเลสลงไปได้กิเลสลดลงไปกิเลสตายลงไปก็รู้เห็นแจ้งจริงๆเลยนะเป็นการรู้ทั้งทฤษฎีต่อไปว่าเป็นอย่างไรรู้ทั้งทฤษฎีและสิ่งจริงที่เกิดขึ้นนะส่วนข้อต่อไปนั่นก็คือวิริยะสติปัญญานะรวมเป็นข้อ5 6 7 5วิริยะแน่นอนจะต้องมีความภาคเพียรในการปฏิบัติจะเกิดกำลังของความเพียรเป็นวิริยะพละหรือวิริยินทรีย์เป็นวิริยะที่มีกำลังวิริยินทรีย์วิริยะพละเกิดสัทธินทรีย์เกิดวิริยินทรีย์ส ติก็จะเกิดสติสตินทรีย์หรือสติพละขึ้นไปวิริยะสติปัญญาเป็นพละกำลังตามกันไปเลยเป็นวิริยะสติสมาธิก็คืออาการทางจิตตั้งมันคือจะไปเกิดอยู่ที่ข้อต่อจากนี้ไปเป็นข้อ9 10 11 10เป็นข้อ8 9 10 11นะซึ่งข้อเหล่านั้นก็คือฌานนะโอ้ขออภัยเป็นข้อ11 12 13 14 15นะข้อ12 13 14 15แต่ก็ถ้านับต่อ8เนี่ยมันก็จะเอาละอาตมาพูดแล้วมันจะสับสนตัวเลขเลขหัวข้อของมันเนี่ยมันจะสับสนแต่อาตมาพูดนี่เรียงลำดับอยู่ไม่สับสนหรอกเพราะต่อจากวิริยะสติปัญญานี่คือวิริยะจะเกิดวิริยินทรีย์เกิดวิริยะพละสติก็จะเกิดสตินทรีย์เกิดสติพละปัญญาก็จะเกิดปัญญินทรีย์ปัญญาพละจะเกิดกำลังหรือเกิดน้ำหนักของความเป็นจริงของสัจภาวะขึ้นมาในใจจนกระทั่งข้อ11 10ข้อ12 13 14 15อีก4ข้อหลังของเจรณะนั่นคือฌานฌานนั้นยิ่งเป็นตัวจิตจริงๆเลยจิตใจจะเกิดปฏิกิริยาของการปฏิบัตินี่แหละศรัทธาจนถึงปัญญานี่แหละมันจะเกิดศรัทธาเกิดอะไรต่ออะไรฮีริโอตปะแล้วเราก็จะปฏิบัติไปมันละอายแล้วก็พุทธปฏิบัติมันจะเกิดอาการทางจิตเกิดกิริยาจะเกิดเราก็ละอายที่จะไม่ทำแล้วก็พยายามปฏิบัติด้วยความรู้ความสามารถภาคเพียรปฏิบัติมีสติสัพพัญญะมีสติปัฏฐาน4อะไรก็ตามใจจนเกิดการเห็นแจ้งรู้แจ้งเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละรู้ยิ่งเห็นจริงว่าโอ้ปฏิบัติแล้วกิเลสลดพอกิเลสลดลงไปแล้วมันมีอารมณ์ที่เป็นอารมณ์สงบจากกิเลสเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดีเหลือเกินจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นด้วยการรู้แจ้งเห็นจริงเองของตนเองปฏิบัติเองในขณะที่กิเลสก็กำลังถูกลดถูกทำให้อ่อนอำนาจอ่อนแรงตัวตนของกิเลสก็ลดลงลดลงลดลงลดลงตามเห็นมีอนุปัสสี4ตามเห็นความจางคลายอนิจจานุปัสสีตามเห็นวิราคานุปัสสีตามเห็นความจางคลายตามเห็นความดับนิโรธานุปัสสีตามเห็นว่ามันดับแล้วกิเลสมันดับมีญาณมีวิปัสสนาญาณวิชาได้เจรณะเมื่อปฏิบัติแล้วจะเกิดวิชาไปในตัวพร้อมกันวิชาก็คือปัญญาแท้ๆญาณแท้ๆญาณของพระพุทธเจ้าที่ค้นพบตรัสรู้มาเป็นทฤษฎีเอกของพระสมณะสัมพุทธเจ้านะท่านตรัสไว้เป็นคําเป็นทฤษฎีสุดยอดที่จะต้องปฏิบัติตามทุกวันนี้ขออภัยที่อาตมาต้องว่าสอนกันมาผิดเพราะไปฟังไปสอนไปเรียนตามอรรถกถาจารย์สอนว่าวิชา8เนี่ยไปสอนแบบอิทธิปาฏิหาริย์สอนแบบอาเทศนาปาฏิหาริย์ไม่สอนอย่างอนุสาสนีปาฏิหาริย์ไปสอนว่าอันนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้บรรลุอรหันต์ได้ว่างั้นวิชา8ประการเนี่ยบรรลุอรหันต์ได้ไม่มีได้ความจริงไม่ได้ถ้าไม่มีก็ไม่ได้อยู่ในสามัญญผลสูตรนี้ท่านตรัสเป็นปกติเลยจะต้องมีอย่างนี้ตั้งข้อหนึ่งถึงข้อ8สามัญญผลสูตรคือผลทำให้เป็นสมณะคือเป็นผู้หลุดพ้นเป็นผู้สงบนั่นเองนะเพราะฉะนั้นธรรมะต้องมีวิชาต้องมีอธิปัญญาก็คือวิชานี่เองนะสั่งสมลงเป็นอธิปัญญายิ่งยิ่งขึ้นก็เป็นวิชา8ประการมีวิปัสสนาญาณเป็นข้อแรกนะมโนมยิทธิต่อไปอิทธิวิธีทิพยโสตทิพโสตหรือโสตทิพหูทิพตาทิพดูตูปปาตญาณแล้วก็บุพเพนิวาสานุสติญาณจากจุตูปขออภัยไม่ใช่จุตูปปาตญาณข้อจากโสตทิพแล้วก็เจโตปริยญาณแม่อาตมาก็ลืมไปนิดหน่อยโสตทิพย์และทิพยโสตแล้วก็เจโตปริยานแล้วถึงค่อยบุพเพนิวาสานุสติญาณและจุตูปปาตญาณเป็นข้อที่8หรือข้อที่7อาสวัคญาณเป็นข้อที่8นะอย่างนี้เป็นต้นต้องมีถ้าไม่มีอธิปัญญาชนิดนี้ผู้นั้นบรรลุธรรมไม่ได้บรรลุธรรมก็ไม่รู้แจ้งเห็นจริงเพราะไม่มีปัญญาที่จะตรวจสอบตนเองรู้ความจริงตามความเป็นจริงแม้จะเป็นนามธรรมเป็นปรมัตถธรรมเป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานจะต้องมีญาณอย่างรู้ ไม่งั้นงมงมง่ายๆมัวมัวซั่วๆอะไรงี้ไม่ได้ธรรมะของพระเจ้าต้องรู้แจ้งเห็นจริงนะทีนี้อาตมาขอไม่พูดถึงหลักวิชาพวกนั้นแล้วก็หนักนะผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาเลยนี่อาจจะฟังแล้วแม่ง่วงก็ขออภัยนะที่ต้องพูดต้องยกตัวอย่างพวกนั้นวิชา15ขออภัยวิชา15จรณะ15กับวิชา8ประการนี้ต้องมีในบุคคลถ้ามีในบุคคลแล้วผู้ใดสามารถที่จะมีความรู้แล้วก็ดูได้ว่าอ๋อคนนี้มีจรณะมีความประพฤติอย่างนี้เนาะมีศีลเนาะเห็นได้ว่ามีศีลศีลข้อนั้นข้อนี้เราสามารถมีความรู้ว่าศีลข้อนึงไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดผัวเขาเมียใครเป็นความประพฤติของเขาอยู่เลยประจำเลยเป็นปกตินะไม่โกหกไม่ดื่มน้ำเมาเป็นปกติเลยก็เห็นได้โดยรูปธรรมชัดเจนเป็นคนมีศีลนะหรือจะเป็นคนกำลังปฏิบัติเขาสังวรศีลนี้สมาทานศีล5ข้อนี้แล้วหรือจริงๆแล้วฟังดูตอนนี้อาตมาอยากจะเข้าสู่หลักเกณฑ์ธรรมนูญหรือความเป็นศาสนาพุทธให้ชัดๆจะเจตนาพูดตรงนี้วันนี้ไม่ได้เจตนาจะพูดถึงรายละเอียดของธรรมะลึกๆขั้นปฏิบัติแล้วมีมรรคมีผลแต่จะพูดให้รู้ว่าลักษณะของพุทธศาสนาเป็นอย่างไรเราจะดูจากคนว่าเป็นพุทธมันก็ดูจากคนคนจะเป็นพุทธได้ก็ต้องมีจรณะอย่างที่อาตมากล่าวจรณะคืออะไรพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระสูตรในพระไตรปิฎกเล่ม9มีทุกสูตรที่อาตมาว่าแล้วนี่นะถ้าจะเริ่มต้นด้วยว่ามีตั้งต้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เสร็จแล้วก็จะมาประกาศศีลถ้าจะตัดอย่างนั้นทุกซ้ำใครอ่านก็จะซ้ำพอท่านตรัสรู้เสร็จแล้วท่านก็จะบอกว่าท่านก็จะมาประกาศให้ผู้คนนี้ถึงพร้อมด้วยมารยาทโคจรสำรวมระวังในปาติโมกข์นั้นก็ถึงพร้อมด้วยมารยาทโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมที่เป็นกุศลมีอาชีพบริสุทธิ์และถึงพร้อมด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายประกอบด้วยสติสัพพัญญะเป็นผู้สันโดษและก็เริ่มต้นจุลศีลนี่เป็นศีลที่เกิดก่อนวินัยเกิดก่อนศีลอะไรที่มาตามหลังโดยเฉพาะวินัยศีลนี้เป็นศีลหลักเป็นศีลแท้ๆของศาสนาพุทธเลยแต่คนไปเข้าใจว่าวินัยนี่เป็นศีลของพระศีลนั้นก็ใช่ของพระใช่แต่เป็นศีลที่เหมือนกฎหมายออกมาแล้วปฏิบัติแล้วจะมีความผิดถ้าละเมิดนะถ้าละเมิดวินัยมีความผิดแต่ศีลนี้ปฏิบัติแล้วจะบรรลุธรรมจะบรรลุธรรมหรือเป็นกรอบของศาสนาพุทธแท้ๆอย่างในจุลศีลเนี่ยเช่นท่านบอกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ละการฆ่าสัตว์อย่างนี้ข้อหนึ่งเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ข้อ2อาตมาไม่อ่านหมดหรอกมันจะยาวนะข้อ2เธอละการลักทรัพย์เว้นจากการลักทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นข้อ3เธอละกรรมที่เป็นฆ่าศึกแก่พรหมจรรย์ก็คือการมีสุมิชฌาจารหรือพรหมจริยานั่นแหละข้อ4ละการพูดเท็จข้อ5ละการพูดส่อเสียดข้อ6ละการพูดคำหยาบ7ละคำพูดเพ้อเจ้ออย่างนี้เป็นต้นต่อไปก็8เว้นจากการพรากพืชคามภูตคาม9เธอฉันหนเดียวเว้นฉันในราตรีอย่างนี้เป็นต้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนภิกษุนี่ท่านสอนให้ฉันมือเดียวนะสอนให้ฉันสองมือยังไม่เคยเห็นเลยในพระไตรปิฎกมีแต่ฉันมือเดียวนะคำสอนนะนอกนั้นก็เว้นขาดไปมันจะมีคล้ายๆกับศีล8ศีล10นั่นแหละไปเรื่อยจนกระทั่งไม่รับเงินไม่รับทองไม่รับธัญญาหารดิบไม่รับเนื้อไม่รับสตรีกุมารีไม่รับทาสทาสีทาสาไม่รับแพะแกะไม่รับไก่สุกรคือไม่รับสัตว์เลี้ยงสัตว์อะไรไม่รับนะช้างไก่ช้างม้าโคม้าลาอะไรไม่รับเว้นจากการรับที่ไร่ที่นาที่ดินเว้นจากการเป็นทูตกรรมเป็นแม่สื่อแม่ชักนะที่จะรับใช้คฤหัสถ์รับใช้คฤหัสถ์เว้นจากการซื้อขายเว้นจากการโกงด้วยตราช่างนะโกงในของปลอมอะไรพวกนี้เป็นต้นเว้นในการติดสินบนหลอกลวงตลบตะแลงเว้นในการฆ่าการจองจำการตีชิงการปล้นการกันโชคแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งนี่คือจุลศีลที่อาตมาอ่านเร็วๆคร่าวๆลัดๆไม่ได้อ่านเต็มครบหรอกนะ แต่เราก็พอฟังเข้าใจได้ว่านี่เป็นหลักเกณฑ์ชัดๆว่าศาสนาพุทธจะต้องปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นสิ่งเหล่านี้มัชฌิมศีลต่อมานั้นก็ขยายความละเอียดขึ้นไปอีกก็ภาคพฤติกรรมมาเว้นขาดจากการบริโภคสิ่งที่สะสมเว้นขาดจากการละเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศลคือมหรสพต่างๆมหรสพต่างๆเว้นเพราะฉะนั้นในศาสนาพุทธไม่ติดในเรื่องของมหรสพที่เป็นอบายมุขนะเว้นขาดจากการเล่นการพนันเว้นขาดจากการนั่งนอนในที่สูงใหญ่เว้นขาดจากการประดับประดาตกแต่งร่างกายนะเป็นการอะไรต่ออะไรต่างๆนานานะแม้แต่สวมรองเท้าประดับวิจิตรอะไรพวกนี้เป็นต้นท่านก็เว้นด้วยการใช้พัดนะมีการใช้พัดด้วยสวยหรูๆระดับเป็นพัดเป็นเครื่องประดับอะไรเงี้ยใช้พัดเป็นเครื่องประดับอะไรอย่างนี้ผิดนะแต่ทุกวันนี้มีมากมายแล้วเว้นขาดจากการนุ่งห่มผ้ามีชายนุ่งห่มผ้าสีขาวอย่างนี้เป็นต้นศาสนาพุทธท่านตราไว้ว่าไม่นุ่งห่มผ้าสีขาวโดยเฉพาะนักบวชเพราะอะไรเพราะยุคนั้นเป็นยุคศาสนาพราหมณ์พราหมณ์เนี่ยจะนุ่งห่มสีขาวเพราะฉะนั้นท่านก็ตราว่าภิกษุจะไม่นุ่งห่มสีขาวต้องนุ่งห่มผ้าสีย้อมฝาดผ้าสีกาสวะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็เป็นศีลหรือต่อข้อต่อมาเว้นขาดจากเดรัจฉานกถาเว้นขาดจากการถกเถียงกันไม่เข้าเรื่องเข้าราวนะไอ้ข้อนี้แหละลำบากมากเลยคนเข้าใจผิดเข้าใจว่าไม่ถกเถียงกันไม่กล่าวคำอะไรต่างๆนานาซึ่งจะกล่าวคำอย่างโน้นคำกล่าวคำอย่างนี้ก็ไม่ได้กล่าวแย่งกันจะคำกล่าวในข้อ8ในข้อ9เนี่ยคำกล่าวที่แม้แต่ที่สุดกล่าวว่าสิ่งอย่างนั้นสิ่งอย่างนี้ไม่กล่าวถึงเรื่องข้าวเรื่องน้ำไม่กล่าวเรื่องกองทัพไม่กล่าวเรื่องข้าวเรื่องน้ำไม่กล่าวเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้ก็ให้ศีลทนโทษก็เรื่องดอกไม้อยู่แล้วแต่เข้าใจผิดว่าไม่ให้พูดถึงไม่ให้กล่าวเรื่องเนี่ยในนี้ท่านจัดไว้ว่าเรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องนิคมเรื่องชนบทเรื่องบุรุษเรื่องอะไรท่านจัดเป็นภาษาคนแต่มันมีธรรมะที่ลึกซึ้งกว่านั้นแม้แต่ที่สุดไม่ให้กล่าวเรื่องเบ็ดเตร็จเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องเจริญเรื่องเสื่อมคนก็พาซื้อว่าไม่ให้กล่าวถ้าจะพูดกันแล้วถ้าเอาตามคำอย่างนี้ก็คือหมายความว่าให้เป็นคนใบ้ไม่พูดเลยเรื่องเสื่อมก็ไม่พูดเรื่องเจริญก็ไม่พูดเรื่องข้าวไม่พูดเรื่องน้ำไม่พูดเรื่องที่นอนดอกไม้เรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองเรื่องอะไรก็ไม่พูดอย่างนี้เป็นต้นชนบทก็ไม่พูดเรื่องสตรีเรื่องบุรุษก็ไม่พูดเรื่องกล้าหาญหรือว่าเรื่องขี้ขลาดอะไรก็ไม่พูดสรุปแล้วก็คือคนที่ฟังพาซื่อก็บอกว่าไม่พูดเรื่องพวกนี้ก็เป็นใบ้เท่านั้นเองต้องพูดแต่อย่าพูดอย่างติระฉานคาถาหัวข้อขึ้นต้นเอาไว้อย่าพูดอย่างติระฉานคาถาไม่พูดเรื่องพวกนี้แล้วจะพูดเรื่องอะไรล่ะเพราะในอันนี้เป็นเรื่องของชีวิตในสังคมมนุษยชาติแม้แต่เราเองเราก็ต้องพูดถึงเรื่องข้าวเรื่องน้ำพูดถึงเรื่องอนุนิเนียอะไรแล้วแต่ของสิ่งที่ต้องละสิ่งที่ต้องอ่านกิเลสและต้องละกิเลสนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันขวางทางนิพพานในวันนี้ติริชานคาถาอะไรที่เป็นคำพูดที่มันเป็นไปเพื่อขัดแย้งในทางที่จะไปนิพพานอันนั้นจะพูดเรื่องตรงนี้ต่างๆเนี่ยต้องมีนัยยะสำคัญอย่างนี้เป็นต้นนะเอานี่เป็นมัชฌิมศีลส่วนมหาศีลนี่อาตมาจะขอพูดย้ำตรงนี้ให้ชัดเจนว่าจะรู้ว่าเรื่องของศาสนาพุทธเป็นอย่างไรนะในมหาศีลนั้นข้อที่หนึ่งเลยบอกว่าภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดติริชานวิชชาอันนี้เป็นติริชานวิชชาเลยเช่นอย่างสมณพราหมณ์ที่เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดหมายความว่าบิณฑบาตมาเลี้ยงตนเองแล้วเขาให้มากินมาอยู่เลี้ยงชีพแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดคื ติริชานวิชานี่แหละเห็นป่านนี้คือทายอวัยวะทายนิมิตทายอุปบาททำนายฝันทำนายลักษณะทำนายหนูกัดผ้าทำพิธีบูชาไฟขออธิบายตรงนี้เลยทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟทำพิธีซัดรำบูชาไฟทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟทำพิธีเติมเนยบูชาไฟทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟเพราะฉะนั้นการบูชาไฟอันนี้เนี่ยพิธีบูชาไฟเนี่ยก็คือการจุดไฟบูชาเดี๋ยวนี้ศาสนาพุทธจุดไฟบูชาทั่วทุกวัดยกเว้นวัดชาวอโศกอันนี้ผิดมหาศีลการที่พระพุทธเจ้าตราอันนี้ขึ้นมาเพราะท่านตราศีลของท่านขึ้นมานี้ท่ามกลางศาสนาเทวนิยมท่านอุบัติขึ้นมานี้เป็นอเทวนิยมทั่วทั้งนั้นเลยศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูศาสนาอะไรต่ออะไรต่อลัทธิเทวนิยมนับถือพระเจ้านับถือเทพเจ้านับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดลบันดาลในยุคนั้นเต็มไปหมดพระเจ้าอุบัติขึ้นมาเป็นศาสนาอะเทวนิยมไม่นับถือพระเจ้าไม่นับถือเทพเจ้าไม่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดลบันดาลแต่นับถือกรรมเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงไม่บูชาด้วยวิธีอย่างศาสนาเทวนิยมไม่จุดธูปจุดเทียนบูชาอาตมาขอสรุปว่าเป็นธูปเป็นเทียนในสมัยนี้สมัยโน้นท่านบอกว่าซัดแกลบบูชาไฟก็ใช้ควันเอาแกลบโรยไปในไฟมันก็เกิดควันซัดรำบูชาไฟก็เกิดควันจุดธูปนี่เกิดควันข้าวสารบูชาไฟเอาข้าวสารโรยลงไปในไฟก็เกิดควันทำพิธีเติมเนยบูชาไฟน้ำมันเนยจุดเป็นเปลวเหมือนเทียนทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟก็น้ำมันแท้ๆไขสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเปลวบูชาไฟอย่างนี้เป็นต้นพิธีบูชาไฟโดยใช้ธูปใช้เทียนในศาสนาที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ศาสนาพุทธเรานี่แหละอาตมาก็ขอพูดหน้าที่นี้เลยใครจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่เป็นนานาสังวาสกันแล้วศาสนาหมู่ใหญ่ก็ขออภัยเป็นอย่างมากไม่ได้มาตั้งใจจะลบหลู่หรือตั้งใจจะมาดูถูกดูแคลนแต่เป็นการประกาศสัจจะแสดงสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นขออภัยเป็นอย่างยิ่งเลยกรอบกราบขอระวะท่านพระทั้งหลายแหล่ที่เป็นพระผู้ใหญ่ที่ดำเนินกันมานานแสนนานแล้วนะอาตมาก็ขอพูดตามสัจธรรมสู่ฟังเพราะศาสนาพุทธทุกวันนี้มันเพี้ยนไปมากเลยบูชาดอกไม้ธูปเทียนดอกไม้ก็เป็นวัตถุอนามาตด้วยซ้ำท่านผู้รู้นี่รู้จักดีศึกษามาเข้าใจทั้งนั้นแหละแต่ปล่อยปละละเลยปล่อยให้ผิดไปออกนอกลู่นอกทางเรียกว่าปฏิบัติธรรมแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธออกไปมากมายมันก็กลายเป็นเทวนิยมกันไปหมดเพราะฉะนั้นจะไปหานิพพานจากไหนจะไปหาผลธรรมที่เป็นพุทธเป็นพุทธธรรมแท้ๆของศาสนาศาสนาเป็นอาริยะหรือเป็นโลกุตตรธรรมก็หาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการบูชาแม้กระทั่งจิตบูชาบูชาด้วยอามิตรต่างๆบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนผิดทั้งนั้นนี่ขออภัยที่ต้องพูดเช่นนี้เป็นการกล่าวสัจธรรมขออภัยจริงๆคิดว่าการกล่าวนี้เป็นทิฏฐาวิกรรมคงไม่ได้กล่าวเป็นปฏิโกสนาอะไรนักหนาไม่ได้ประท้วงกันจนกระทั่งเพื่อขัดแย้งต่อตีวิวาทะอะไรกันแต่ขอกล่าวเพื่อศึกษาเพื่อเรียนรู้กันดีๆนะเพราะฉะนั้นการที่ปฏิบัติผิดแม้กระทั่งมันผิดไปถึงกระทั่งบูชาไฟบูชาธูปเทียนใช้ธูปเทียนบูชาอย่าไปเข้าใจว่าทําพิธีบูชาไฟนี่คือเอาคนไปจุดไฟเผาหรือว่าเอาสัตว์ไปบูชาไฟแล้วก็บูชาเผาไม่ใช่นี่ท่านก็อธิบายไว้แล้วสัตว์แกลบบูชาไฟสัตว์รำบูชาไฟหรือว่าจุดน้ำมันเปลี่ยงน้ำมันเนยน้ำมันจะน้ำมันอะไรพวกนี้บูชาไฟอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่บูชาไฟอย่างนั้นนะบูชาไฟก็คือจุดไฟจุดธูปจุดเทียนบูชานี่แหละอันนี้ห้ามทำพิธีรดน้ำมนต์ทำพิธีเสกเป่าทำพิธีดูอวัยวะทำพิธีรดน้ำมูกน้ำมนต์อะไรต่างๆนานาพวกนี้นะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามเท่านั้น ห้ามไว้เลยเวรมณีเว้นขาดเป็นธรรมนูญของศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธทุกวันนี้จึงเป็นศาสนาที่มันเพี้ยนออกไปจนกระทั่งเป็นเทวนิยมเนี่ยจึงหามรรคผลไม่ได้แม้จะเป็นพระปฏิบัติสู่ป่าเขาถ้ำอะไรก็ยังมีความคิดเป็นแบบเทวนิยมเข้าใจสภาพมโนมยอัตตาเป็นต้นปั้นรูปปั้นตัวปั้นตนมีเทวดาเป็นตัวเป็นตนเหาะล่องลอยไปมาเทวดามาจากเยอรมันก็มีเทวดามาจากประเทศนอกประเทศในอะไรแล้วแต่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจในอัตตามโนมยอัตตาที่ปั้นภาพปั้นภพอะไรขึ้นมาแล้วก็หลงผิดเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างทั้งที่วิญญาณนังอนัตตาวิญญาณเนี่ยหรือมโนเนี่ยอสรีรังไม่มีรูปร่างแต่ก็ปั้นกันมาเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรหลงติดหลงยึดกันเยอะนะอาตมายกตัวอย่างพวกนี้แม้แต่อื่นๆข้ออื่นๆเนี่ยในเรื่องถ้าใครมีพระไตรปิฎกไปเปิดดูอ่านด้วยวิจารณญาณที่ดีๆเถอะจะเข้าใจนะเสร็จแล้วเว้นขาดจากอื่นๆติระฉันวิชาที่มีอีกมากมายนะในข้อต่างๆอื่นๆอีกนะก็ต่อจากข้อที่อาตมาอ่านไปแล้วเนี่ยยังมีข้ออื่นๆอีกเยอะแยะนะทำนายทายทักลักษณะทำนายทายทักให้เลิกให้ยามให้เวลากำหนดทายเรื่องดวงจันทร์พระอาทิตย์อะไรต่างๆนานาจะมีแผ่นดินไหวจะมีอุกาบาตมากระทบอะไรก็แล้วแต่เป็นในอิรฉานวิชาหรือว่าพยากรณ์ว่าตอนนี้จะมีฝนดีจะมีฝนแรงจะมีอาหารมากอาหารหายากอาหารน้อยจะมีภัยเกิดจากโรคนั้นโรคนี้อะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ทั้งสิ้นนะนะและข้อต่างๆที่อาตมาจะอยากจะอ่านก็คือข้อ120ในสามัญญผลสูตรนะบอกว่าภิกษุเลี้ยงชีพด้วยติระฉานกถามีพิธีทำพิธีบนบานแก้บนร่ายมนขับผีสอนมนป้องกันบ้านเรือนทำกระเทยให้กลับเป็นชายทำชายให้กลายเป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำพิธีบวงสรวงพื้นที่พ่นน้ำมนต์รดน้ำมนต์ทำพิธีบูชาไฟปรุงยาสำรอกปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบนปรุงยาถ่ายโทษเบื้องล่างปรุงยาถ่ายแก้ปวดศีรษะหุงน้ำมันหยอดหูปรุงยาตาปรุงยานัดปรุงยาทากัดปรุงยาสมานป้ายยาตาทำการผ่าตัดรักษาเด็กใส่ยาชะแผลสิ่งเหล่านี้ห้ามทั้งสิ้นแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนี่คือศีลที่เป็นธรรมนูญของศาสนาพุทธเพราะทุกวันนี้ถ้าจะพูดไปแล้วว่าศาสนาพุทธเสื่อมมันเสื่อมจริงๆมันเพี้ยนออกนอกรีเป็นเทวนิยมเป็นเรื่องที่ละเมิดแล้วก็ถือว่ามันเป็นประโยชน์ไม่งั้นจะให้พระไปทำอะไรถ้าให้พระไปจะรักษาไข้จะใบหวยจะอะไรอะไรก็เป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นที่พึ่งของคนยากคนลำบากซึ่งพูดดำน้ำไปเรื่อยอย่างนี้อาตมาก็ว่ามันคงไม่เข้าทีนะถ้าเผื่อว่าไม่อยู่ในอนุสาสนีไม่อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็เป็นไปไม่รอดนะเพราะฉะนั้นที่อาตมามาพูดนี่ขออภัยอีกอาตมาเองอาตมาเกรงใจจริงๆอาตมาเป็นพระเล็กพระน้อยเป็นพระที่เขาว่าเป็นพระนอกรีดด้วยซ้ำแต่อาตมาก็จำเป็นที่ต้องพูดเพราะอาตมานี่ขอบอกตรงๆอาตมาเนี่ยมีความสุขสบายทุกวันนี้นี่เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ทำให้อาตมาสงบได้ลาภยศสรรเสริญอะไรต่างๆนานาที่อาตมาพึงมีอาตมาไม่ได้พ่ายแพ้สังคมเพราะว่าอาตมาหาเงินสู้คนไม่ได้แล้วล้มละลายหรือว่าอกหักหลักลอยอะไรไม่ใช่อาตมากำลังเดินออกมาบวชเนี่ยหนังโทนที่อาตมาร่วมสร้างอยู่กำลังดังเข้าเฉลิมไทยนี่ดังได้เงินทำลายสถิติหนังไทยอาตมาร่วมสร้างกันกับเปียกกับคุณชวนสามคนนะอาตมาเดินนุ่งขาสั้นและปฏิบัติธรรมแล้วหนังเข้าโรงฉายดังได้เงินรวยแล้วเพลงอาตมาก็ดังสนั่นวันไหวที่อาตมาแต่งประกอบในเพลงโทนเนี่ยในหนังโทนเรื่องนี้อาตมาไม่ได้พ่ายแพ้นะ คณะดนตรี The Impossible สังทองสีใสก็เอามาเล่นในหนังเรื่องนี้ก็ดังสนั่นวันไว้รับงานจากบัตรนั้นรวยกันจนบัตรนี้แต่สังทองตายไปแล้วแกรวยไปหน่อยนึงแล้วแกก็ตายก่อนอาตมาเดินออกจากโรงหนังเดินออกจากงานที่คนยื่นมือมาจะให้อาตมาทำต่ออาตมาก็ปฏิเสธทั้งสิ้นเดินหันหลังให้อันนั้นเข้าวัดตั้งแต่ตอนนั้นเลยหนังยังฉายไม่ออกจากโรงอาตมาเดินเข้าวัดไปอยู่วัดแล้วอย่างนี้เป็นต้นอาตมาไม่ได้พ่ายแพ้โลกีอาตมามีครบพอได้แม้ว่าจะไม่ยิ่งใหญ่ไม่ร่ำไม่รวยเท่าขุนผู้ที่ร่ำรวยในประเทศไทยอาตมาก็ว่าอาตมาไม่ได้พ่ายแพ้อะไรมันเป็นความชัดเจนมันเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงในชีวิตมันรู้ว่าโลกียะลาภยศสรรเสริญโลกียสุขก็ก็เท่านั้นมันเข้าใจแล้วมันก็ไม่เอาจริงๆแล้วอาตมาก็เดินออกมาปฏิบัติธรรมทำงานทางด้านศาสนามาถูกว่าถูกต้านถูกกั้นถูกอาตมาย่ำยีอาตมาถูกย่ำยีหนักหนาสาหัสแต่อาตมาก็คิดว่าอาตมาไม่มีปัญหาอาตมาเข้าใจท่านที่เข้าใจอย่างนั้นเนี่ยท่านเข้าใจจังนั้นจริงๆแล้วท่านก็ต้องออกมาป้องกันต้องออกมาปกป้องศาสนาตามที่ท่านเข้าใจอาตมาเข้าใจท่านนะแต่อาตมาเองอาตมาแน่ใจว่าอาตมาไม่ได้เข้าใจผิดยิ่งตอนนั้นอาตมายังไม่ได้เห็นพระไตรปิฎกด้วยซ้ำไปอาตมาปฏิบัติธรรมออกบวชแล้วออกมาแล้วอาตมายังไม่เคยเห็นพระไตรปิฎกด้วยซ้ำไปมีคนมาซื้อพระไตรปิฎกให้อาตมาในอาตมาบวชแล้วชุดแรกเลยล่มเล่มปกสีเหลืองสี่สิบห้าเล่มเพราะไม่ใช่สี่สิบห้าตอนนั้นมัน80เล่มหรือไงสีเหลือง80เล่มตอนนั้นโอ้โหเยอะ80เล่มอาตมาได้อ่านพระไตรปิฎกโอ้โหซาบซึ้งเพราะอาตมาปฏิบัติธรรมมาก่อนแล้วอาตมาบอกตรงๆว่าอาตมาได้มรรคผลของธรรมะก่อนมันก็เลยโอ้โหยิ่งอ่านพระไตรปิฎกยิ่งซาบซึ้งยิ่งเข้าใจได้ดีง่ายอาตมาว่าอาตมาไม่ได้เข้าใจยากอะไรในพระไตรปิฎกนะเพราะอาตมายิ่งไม่เห็นว่าโอ้โหศาสนาพุทธในเมืองไทยเนี่ยแม้แต่แค่ติรฉานวิชาเดรัจฉานวิชาหรือติรัจฉานคาถาต่างๆเต็มไปหมดในเมืองไทยในวงการศาสนาพุทธขออภัยอีกทีนึงเถอะอาตมาพูดไปแล้วก็ต้องแม่เกรงใจจริงๆที่อาตมาไปกล่าวไปตำหนิติเตียนท่านไปว่าท่านเป็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองศาสนาพุทธมีเต็มบ้านเต็มเมืองอาตมาไปกล่าวอย่างนี้อาตมาก็เกรงใจจริงๆนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้พวกเรามาใส่ใจตรวจสอบเอาละอาตมาจะขอบวักเรื่องศีลเอาเรื่องศีลมาจับแล้วข้อที่1จรณะ15ถ้าไม่มีหลักเกณฑ์ของศีลอย่างนี้ถูกต้องตามธรรมตามวินัยตามก็มีพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันที่เรียนกันที่ใช้อยู่ในศาสนาพุทธขณะนี้ในเถรวาทอาตมาก็ใช้เล่มเดียวกันนะเพราะงั้นนั้นมาตรวจสอบแล้วมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่พุทธถ้ามันขัดแย้งอยู่มันก็ไม่ใช่พุทธอาจจะมีบางอย่างอนุโลมบ้างแต่ถ้าเพิ่มว่าเข้าใจผิดอย่างมิจฉาทิฏฐิเลยนี่นะเอาหัวชนฝาเลยมาตั้งแต่ระบุไว้ชัดๆนี่ก็บอกไม่ใช่อันนี้ผิดพระไตรปิฎกผิดอ้าวแล้วกันพระไตรปิฎกผิดแล้วก็เรียนกันอยู่ทำไมพระไตรปิฎกไม่ได้ผิดนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องฟังดีๆจากนี้แล้วก็ข้อ2ต่อมาจากศีลก็อินทรีย์สังวรนี่คือจรณะในพระไตรปิฎกเล่ม9นี่คือจรณะศีลและก็อินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรก็คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายอาตมาจะไปเร็วนิดนึงนะสำรวมอินทรีย์ก็ตาหูจมูกลิ้นกายเห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูได้กลิ่นด้วยจมูกได้รสทางลิ้นได้ด้วยริดลิ้นได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็ทางกายหรือสัมผัสทางใจเป็นธรรมารมณ์สิ่งเหล่านี้ก็ต้องสังวรระวังจะต้องประพฤติอ่านกิเลสแล้วก็ละกิเลสให้ได้สำรวมสังวรอินทรีย์นี่ละกิเลสให้ได้เมื่อละกิเลสได้เมื่อจะปฏิบัติให้ละกิเลสได้ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะมีสติปัฏฐาน4ต้องรู้หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติรู้ทุกขณะที่ย่อมทำความรู้สึกตัวในการก้าวในการถอยในการแลในการเหลียวในการคู่เข้าเหยียดออกในการทรงสังคติบาตรและจีวรในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะย่อมทำความรู้สึกตัว ในการเดินยืนนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่งก็รู้ทุกอิริยาบถแล้วก็อ่านจิตใจของเรามีผัสสะเป็นปัจจัยไม่ใช่ปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าแล้วนี่ก็ต้องไปนั่งหลับตาไม่ใช่นะนี่การปฏิบัติลืมตานะสำรวมอินทรีย์แล้วก็สำรวมละเล็ดละลดละลดไปได้ไปได้จนกระทั่งเป็นผู้สันโดษในข้อต่อๆมาในข้อ124ก็จะเป็นผู้สันโดษสันโดษในอะไรสันโดษในเครื่องบริหารกายมีจีวรบริหารกายมีบิณฑบาตบริหารท้องเธอจะไปทุกสาที่สาภาคใดก็ถือไปได้เองเหมือนนกมีปีกบินไปทางไกลทางที่สาภาคใดๆก็มีแต่ปีกของตัวเองเป็นภาระบินไปนะฉันใดภิกษุนั้นฉันนั้นแลเป็นผู้สันโดษในจีวรเครื่องบริหารกายด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องด้วยเธอจะบินไปที่สาภาคใดก็ถือไปได้เองนี่คือเป็นผู้สันโดษสรุปความก็คือเป็นผู้ที่ละลดแล้วก็จะปลดปล่อยโอราธิกะอัตตาก็ดีอรูปะอัตตาก็ดีโดยเฉพาะโอราธิกะอัตตาก็คือการยึดว่าเป็นของตัวของตนเป็นตัวเป็นตนไม่ว่าจะเป็นสมบัติพัสถานทรัพย์สินเงินทองข้าวของดินน้ำลมไฟที่ดินที่นาที่ไร่อะไรก็แล้วแต่วางปล่อยได้หมดจิตไม่มีกิเลสที่จะไปยึดเป็นเราเป็นของเราสละได้ไม่ติดไม่ยึดเรียกว่าสันโดษเป็นคนพอมีน้อยๆก็พอท่านตรัสถึงการว่ามีแต่แค่บาตรกับจีวรไปไหนก็เหมือนนกน้อยบินสบายไม่ต้องมีเงินมีทองไม่ต้องมีข้าวของไม่ต้องมีภาระรุงรังอะไรเลยนี่คือภิกษุแต่แม้ไม่ใช่ภิกษุก็ลดก็ละได้เพราะฉะนั้นดูในการสำรวมอินทรีย์แล้วก็ละลดด้วยโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะลดละได้จนเป็นผู้สันโดษเป็นผู้เห็นได้ว่าเป็นคนพอสันโดษแปลว่าความพอใจพอแม้ไม่มีแม้มีแต่แค่บาตรแม้มีแต่แค่จีวรนุ่งห่มเงินทองเข้าของที่ดินบ้านช่องเรือนชานไม่มีเลยเป็นอนาคาริกชนก็สบายใจพอนี่คือพระแต่เอาเถอะคุณยังไม่ใช่พระคุณยังเป็นคารวาสจะเป็นโสดาบันก็ต้องพอลงมาตามลำดับไม่มีอบายมุขหมดสุขหมดทุกข์ในอบายมุขปิดอบายเป็นต้นนั่นคือฐานต้นของมนุษย์ปิดอบายขีณานิริยะขีณาปิติวิสยะขีณาติริชานะติริชาโนอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่ขีณะในอติวินิบาตในนรกหลุมลึกหลุมที่ไม่มีทางจะไปแล้วต่ำที่สุดแล้วเป็นอบายภูมิ4เป็นผู้ที่ปฏิบัติลดละกิเลสได้จริงเป็นคฤหัสถ์ก็ตามจะไม่ไปเกี่ยวข้องอสังสักขะจะไม่ไปยุ่งกับอบายมุขพวกนั้นนะอสังสักขะจะไม่ไปเกี่ยวข้องคลุกคลีเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่กับมันเขาจะมีอยู่ในโลกก็มีไปนะอบายมุขต่างๆนะอย่างนี้เป็นต้นอบายมุขนี่ต่ำสุดเลยนะอบายนั่นนะไม่ได้อบายมุขนะสิ่งที่เป็นนรกนะปิดอบายนะยิ่งกว่าอบายมุขมันสูงกว่าอบายมุขอบายมุขนี่มันต่ำสุดแล้วมันเป็นปากทางนรกหรือเป็นนรกใหญ่หัวหน้านรกมุขขะเพราะฉะนั้นอบายที่ปิดนี่คือโสดาบันนอกจากอบายมุขแล้วยังมีอบายในส่วนที่สูงขึ้นมาในทางกิเลสโลภโกรธที่ยังอยู่ในระดับถือว่าหยาบเพราะฉะนั้นพระโสดาบันจะเป็นคารวาสก็ตามเป็นชาวพุทธเป็นภิกษุก็ตามเมื่อมีพฤติกรรมศีลจับได้อินทรีย์สังวรสำรวมและเป็นผู้สันโดษได้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะปัญญาอินทรีย์สังวรและก็ปฏิบัติโภชเนมัตตัญญุตาปฏิบัติจนตื่นหลุดพ้นชาคริยานุโยคะหลุดพ้นจากโลกอบายมาได้ตื่นแล้วอบายเนี่ยเป็นเรื่องต่ำหลุดพ้นมาได้ล้างกิเลสออกมาได้เป็นผู้สันโดษแล้วจริงจนข้อต่อมาท่านว่าประกอบไปด้วยศีลขันธ์อันเป็นอริยะมีอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะมีสติสัมปชัญญะอันเป็นอริยะมีสันโดษอันเป็นอริยะเสร็จแล้วก็ตรวจสอบใจตัวเอง ว่าใจตัวเองเนี่ยมันล้างมันละได้ไหมเป็นฌานไหมฌานหมายความว่ากิเลสไม่มีในจิตขณะใดก็เป็นขณะนั้นขณะนั่งสะกดจิตเนี่ยแล้วก็ให้กิเลสนิวรณ์นิวรณ์ห้าไม่มีในใจในขณะที่ไม่มีกิเลสนิวรณ์ในใจขณะนั้นคือฌานถ้าออกมาแล้วมีกิเลสเข้าไปแล้วตอนนั้นไม่ใช่ฌานแต่ถ้าสามารถทำได้จนกระทั่งในขณะลืมตานี่แหละจิตก็ไม่มีกิเลสนั้นกิเลสในอะไรกิเลสในอบายมุขกิเลสไม่กินเหล้ากินยากิเลสไม่เล่นการพนันกิเลสไม่เสพติดในมหรสพที่เป็นอนาจารมหรสพมันมีนะไอ้ที่สิ่งที่บรรเทารื่นเริงบันเทิงบ้างแต่เป็นศิลปะมันมีศิลปะนั้นเป็นมงคลอันอุดมศิลปะนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นข้าศึกแก่กุศลเพราะฉะนั้นในสิ่งที่จะเป็นศิลปะจะเป็นการละเล่นร้องรำทำเพลงเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่าทางนัจจคีตาวาทิตะที่ไม่ใช่ข้าศึกแก่กุศลนั่นคือศิลปะศิลปะเป็นมงคลอนุรมศิลปะพาให้ไปสู่ที่สูงอันประเสริฐอย่างนี้ก็ต้องมีความรู้เพราะฉะนั้นโมเมกันไปมหรสพก็หลอกกันเละเลยเป็นมหรสพหรือว่าการละเล่นอะไรก็แล้วแต่ถ้าอันใดที่มันรู้สึกว่าเป็นเครื่องบันเทิงพอผ่อนพอคลายแต่ก็ยังมีองค์ประกอบศีลองค์ประกอบศีลที่ดูได้เข้าใจได้เห็นได้เลยว่าเป็นสิ่งที่พาไปสู่ที่สูงอันประเสริฐอันนั้นเป็นศิลปะอันนี้ก็เป็นนัยยะละเอียดที่อาตมาขอแถมนิดนึงคงไม่มีเวลาที่อธิบายละเอียดกว่านี้นะก็มาสรุปลงไปว่าจรณะ15ของพระพุทธเจ้านั้นอยู่ในมัทธิวิฎกเล่ม9นี่แหละปฏิบัติจนมาตรวจฌานในข้อ225นี่พอได้แล้วท่านก็บอกมาหาที่ที่สงบสงบหน่อยจะเป็นป่าโคนไม้ภูเขาซอกถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งหรือลอมฟางก็หลังบ้านเนี่ยลอมฟางหรือที่นาข้างๆถ้าเราอยู่ที่บ้านที่เป็นชาวนาก็ลอมฟางมันก็อยู่ไกลๆนั่นแหละมันไม่ต้องออกป่าออกเขาอะไรคือที่สงบหมายความว่ามันและก็นั่งตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นท่านบอกว่าภายหลังพัดเลยนะหมายความว่าภายหลังกินอาหารอิ่มแม่ท้องกำลังตึงนี่เป็นไงตาหนังท้องตึงหลังหนังตาหย่อนมันก็จะหลับอ่องท่านให้เป็นนั่งพยายามสร้างสติลองดูแล้วก็ตรวจฌานหมายความว่าตรวจดูซิว่าเราได้ปฏิบัติมาใช้เตวิชโชเตวิชโชหมายความว่าตรวจระลึกภูเพนิวาสานุสติญาณตรวจระลึกดูว่าเราผ่านมาแล้วปฏิบัติมาแล้วเนี่ยมันได้ลดล้างนิวรณ์มาถาวรหรือยังล้างนิวรณ์มาได้แข็งแรงเท่าไหร่ตรวจตัวเองเพราะฉะนั้นก็จะเกิดวิปัสสนาญาณจะเกิดมโนมยิทธิจะเกิดทิพยโสจะเกิดอิทธิวิธีก่อนทิพยโสหมายความว่าอะไรหมายความว่าจะเกิดปัญญาญาณคือวิปัสสนาญาณคือญาณอย่างรู้ว่าโอ้กิเลสที่เราปฏิบัติมาผ่านมาแล้วเอามาทบทวนเตวิชบุเพนิวาสานุสตินี่หมายความว่าระลึกสิ่งเก่าสิ่งแล้วได้ผ่านมาแล้วเอามาระลึกเช่นเราเริ่มต้นสมาทานศีลศีลจะไม่เล่นจะไม่ดูอบายมุขอันนี้จะเลิกอันนี้แล้วจะเลิกกินเหล้าและเป็นต้นง่ายๆนะจะเลิกกินเหล้าแล้วพอเราสมาทานไม่กินเหล้ามันก็จะรู้ว่าตัวเองนี่มีกิเลสมันอยากเมื่อไหร่ก็เห็นกิเลสแล้วก็ฆ่ากิเลสด้วยมรรคองค์8หรือด้วยโพธิปักขิธรรม37นี่แหละปฏิบัติให้ถูกทฤษฎีพระพุทธเจ้าแล้วมันก็จะลดละจางคลายเราก็เห็นความจางคลายวิราคานุปัสสีเห็นตามเห็นนิยานนิพพานญาณตามเห็นความจางคลายในขณะที่เราปฏิบัติพอมาทำเตวิชโชระลึกย้อนดูโอ้เราปฏิบัติมาเราได้ละมาระได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นมีการประหารนะมีคำพนัประหารตะทางประหารอะไรก็แล้วแต่สมุทเฉทประหารปฏิปัสสติประหารหรือว่านิสรณประหารตรงนี้เป็นประหาร5โอ้เราได้ประหารมาจริงๆได้กำจัดมาจริงๆทำลายมาจริงๆเห็นมีญาณมีวิปัสสนาญาณเห็นมโนมยิทธิหมายความว่ามีฤทธิ์อิทธิเนี่ยตัวท้ายเนี่ยมโนมยะอิทธิเนี่ยอิทธิแปลว่าฤทธิ์มีฤทธิ์อะไรมีฤทธิ์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคืออนุสาสนีปาฏิหาริย์มีฤทธิ์สามารถทำให้กิเลสมันลดได้ไม่ใช่ว่ามีฤทธิ์ไปเหาะเหินเดินน้ำดำดิน มีฤทธิ์เป็นอย่างรู้ใจผู้อื่นเขาด่าเราเขาคิดยังไงกับเราดีมั่งไม่ดีมั่งเราก็ยังไปรู้ของหายไปรู้ทำนายทายทักอะไรไม่ใช่อันนั้นมันอิทธิปาฏิหาริย์นาเทศนาปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์นั่นคือปาฏิหาริย์ตามคำสอนท่านสอนมาปฏิบัติตามศีลอย่างนี้กิเลสเป็นอย่างนี้ลดละอย่างนี้ทำในใจอย่างนี้ให้ใจมันออกจากกิเลสอย่างนี้หรือให้กิเลสมันลดไปได้เพราะทำอย่างนี้นั่นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อต้องการลดกิเลสไม่ใช่ไปเรื่องไอ้เรื่องต่างๆนานาประหลาดๆในพระไตรปิฎกสันสามัญญผลสูตรเนี่ยมโนมยิทธิหรืออิทธิวิธีโดยเฉพาะอิทธิวิธีท่านก็ตรัสคำเดียวกันตรงกันหมดเลยกับอิทธิปาฏิหาริย์อยู่ในเกวัฏสูตรก็ดีหรืออยู่ในเล่มอื่นสูตรอื่นก็มีที่ท่านพระพุทธเจ้าท่านตัดถึงอิทธิปาฏิหาริย์ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้อะไรดำลงไปในน้ำได้เดินบนน้ำได้เหมือนเดินบนดินดำลงไปดำในดินลงไปในดินได้เหมือนดำลงไปในน้ำอะไรต่างๆพวกนี้หรือหอกได้เหมือนนกอะไรพวกนี้ท่านตรัสภาษาบัญญัติคำเดียวกันเลยในอิทธิวิธีในสามัญญผลสูตรกับในอิทธิปาฏิหาริย์ภาษาคำเดียวกันเลยแต่ในอิทธิปาฏิหาริย์นั้นเป็นภาษาของเดรัจฉานวิชาเป็นคำตรัสที่หมายถึงไม่ใช่เรื่องธรรมะไม่ใช่ตามอนุสาสนีแต่ในสามัญญผลสูตรนี้เป็นความหมายของอนุสาสนีปาฏิหาริย์อันนี้แหละเข้าใจไม่ได้กันพาซื่อในพยัญชนะก็เลยบอกว่าเหาะเหินเดินน้ำดำดิ่งก็เลยไปเข้าใจพาซื่อทื่อๆว่าจะต้องเหาะจริงๆความจริงไม่ใช่เป็นอิทธิวิธีของศาสนาพุทธเป็นวิชาข้อที่3ซึ่งหลายคนเป็นคนเดียวก็ได้เช่นคนตั้งคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้อย่างอาตมาคนเดียวเนี่ยเมื่อเผยแพร่ธรรมะของพระเจ้าแล้วก็มาปฏิบัติได้เหมือนกันเลยหลายคนเนรมิตให้เป็นโสดาเป็นสกิทาเป็นอนาคามีเป็นต้นได้เหมือนกันมีธรรมะในเดียวกันอย่างนี้ต่างหากนะหลายคนมาเป็นคนเดียวก็ได้กันอย่างเงี้ยมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นเอกธรรมกองทัพธรรมรวมกันเนี่ยโอ้โหทำอะไรก็เหมือนกันพูดอะไรก็คล้ายๆกันทำไมมันอย่างเดียวกันไปหมดอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นนัยยะลึกซึ้งเป็นนัยยะสำคัญที่จะต้องศึกษากันดีๆนะเราเองเราปฏิบัติและเรียนรู้เข้าใจธรรมะพุทธเจ้าแล้วมาปฏิบัติมันจะพิสูจน์ได้เพราะวิชาทั้งหมดมโนมยิทธิคือมีฤทธิ์ลดละกิเลสได้มีผลสำเร็จทางใจมโนมยะบวกอิทธิเนี่ยเป็นผลสำเร็จทางใจมีฤทธิ์เก่งคือฆ่ากิเลสได้พอได้มากๆเข้ากับอิทธิวิธีได้สารพัดวิธีโสตทิพย์ก็หมายความว่ามีความรู้ที่ลึกซึ้งวิเศษเป็นตาทิพย์ชนิดสูงขึ้นยิ่งขึ้นสามารถที่จะรู้กิเลสได้ลึกรู้กิเลสได้ละเอียดกิเลสที่มันแหมมันลึกซึ้งมันซับซ้อนมันเล่นเล่ก็สามารถรู้ได้ท่านเปรียบเหมือนกันได้ยินเสียงดังมาจากทางไกลเนี่ยเป็นเสียงกลองบ้างเสียงเปิงมางบ้างเสียงปัตตโพนบ้างแม้จะมาจากที่ไกลได้ยินแว่วๆท่านก็สามารถแยกออกว่านี่คือเสียงกลองนี่คือเสียงตะโพนนี่คือเสียงเปิงมางหมายความว่ามีความละเอียดมีความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นสามารถที่จะแยกกิเลสนี่คือสราคะนี่คือสโทสะนี่คือสโมหะเมื่อลดลงไปแล้วมีความหยาบกลางละเอียดเหลือน้ำหนักของกิเลสบางลงน้อยลงในเขตระดับของวิติกรรมกิเลสหรือในระดับของปริยุทธานกิเลสหรือในระดับของอนุสัยกิเลสอย่างนี้เป็นต้นก็สามารถที่จะมีจิตอ่านความละเอียดละออพวกนี้ได้เป็นทิพโสตหรือโสตทิพหรือตาทิพเป็นญาณทิพเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งลึกลับทุกคนต้องมีน้อยมีมากมีเก่งมากเก่งน้อยก็ตามบางคนเก่งมากหาอ่านชัดบางคนเก่งไม่มากหรอกพอรู้พอเข้าใจของตนเองได้แล้วก็รู้ว่ากิเลสเราหมดได้ลดได้จริงๆนะอันนี้ก็ไม่ถูกหลอกทุกคนปฏิบัติธรรมแล้วต้องมีปัจจตังเวทิตโพวินยูหิต้องสามารถรู้ได้โดยตนกิเลสมันลดก็รู้ว่ากิเลสลดเพราะนั้นพวกเรานี่บางทีไม่รู้หรอกไม่รู้ในจิตว่ากิเลสลดไม่ลดแต่มาอยู่มาปฏิบัติไปลดละได้แล้วพอเ พอมาอยู่กับพวกเราไม่มีอบายมุขเลยไม่ได้มีความสุขไม่ได้เสพอบายมุขไม่มีให้เสพอยู่ไปปีแล้วปีเล่า5ปี8ปีก็ไม่โหยหาสบายว่างเห็นอบายมุขเป็นเรื่องเฟ้อเป็นเรื่องเกินเป็นเรื่องไม่จำเป็นเป็นเรื่องนรกนรกจริงๆนะเพราะงั้นเมื่อปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะมีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องแสดงเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงในตนเองพิสูจน์ได้นะนี่คือความเป็นพุทธนะพิสูจน์ได้เอาละทีนี้อาตมาจะขอปิดพระไตรปิฎกนี่เลยพูดเองแต่ขอยืนยันว่าไม่ได้พูดนอกพระไตรปิฎกนะเอาตรวจสอบได้นะพูดอยู่ในธรรมะของพระพุทธเจ้าพูดที่มีศรัทธามีเจรณะข้อที่6ข้อที่5จรณะข้อที่4ชาคริยานุโยคะข้อที่5ศรัทธามีศรัทธามีความสามารถจนกระทั่งละกิเลสได้ลดเลิกมาได้กายกรรมก็เลิกได้วจีกรรมก็เลิกได้จิตสามารถละได้เชื่อมั่นเชื่อในผลโอ้มีปัญญาญาณมีวิปัสสนาญาณมีวิชารู้ว่าโอ้เราสามารถลดได้นี้ก็มีความเชื่อมั่นในผลพระพุทธเจ้าท่านสอนคนที่ท่านสอนว่าให้มีการเชื่อกรรมเชื่อวิบากเชื่อว่ากรรมเป็นของตนเชื่อในคำสอนของความตรัสรู้เชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าภาษาบาลีท่านบอกสัตกรรมสัทธาวิปากสัทธากรรมสกตาศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธานี่เป็นศรัทธา4อย่างของพระพุทธเจ้าผู้ใดมาปฏิบัติแล้วจะเห็นจริงในเรื่องของกรรมเป็นกรรมเป็นวิบากคนเรามีกรรมมีวิบากเป็นทรัพย์ถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจในกรรมในวิบากไม่รู้ว่าตัวเองนี่ชีวิตนี้จะเอาอะไรชีวิตนี้ได้อะไรมาเข้าใจอะไรควรเข้าใจอะไรควรจะเข้าใจถึงตัวเองเข้าใจชีวิตในตัวเองว่าตัวเองนี่ถ้าเผื่อว่าจะไปแย่งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอยู่เนี่ยซึ่งทั่วไปคนทั่วไปเขาแย่งทำไมพระพุทธเจ้าท่านไม่แย่งท่านเลิกแย่งแล้วและท่านมีไหมลาภยศสรรเสริญมีปฏิบัติแล้วจะเป็นวิบากสั่งสมเป็นทรัพย์ของเราพระพุทธเจ้าเกิดมาอุบัติขึ้นมาในชาติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาอุบัติขึ้นมาท่านบอกเลยว่ามีขุมทรัพย์ทั้ง4ทิศเกิดมาพร้อมท่านเลยซึ่งขุมทรัพย์4ทิศนี่ก็หมายความว่าอยู่ที่เจ้าชายสุทโธทนะที่เป็นพระราชบิดาไม่ใช่ทรัพย์เหล่านี้มันเป็นกรรมวิบากที่แฝงอยู่กับของใครๆใครๆนี่แหละพอถึงเวลาก็มาคนนั้นก็เอามาให้คนนี้เอามาให้เองจะได้โดยที่เราว่ามันจะมีอยู่ในโลกนี่แหละซึ่งมันเป็นเรื่องที่คิดยากเป็นอจินไตยกรรมวิบากนี่เป็นอจินไตยแต่มีท่านร่ำรวยด้วยกุศลของท่านสั่งสมมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติจะมีมาเองมีทรัพย์สริงคารมีอะไรมาเองวิบากบาปก็จะลดน้อยไปเองจะได้รับวิบากอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะลดไปเองมันจะเป็นไปไม่ใช่เองเพราะเราปฏิบัติความจริงเป็นเองนะเพราะว่าเราได้แล้วเป็นของเราเองแล้วและมันก็จะมีของมันโดยอัตโนมัติเป็นตถตาเป็นเช่นนั้นเองมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเองไม่ต้องไปอะไรมากมันก็จะได้มันก็จะมีอันนี้เป็นทรัพย์ที่แท้ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายพิสูจน์อย่างยิ่งเลยยิ่งให้ไปยิ่งทานไปนะยิ่งเป็นของเรายิ่งเอาออกไปเนี่ยยิ่งเป็นของเรายิ่งโลภมายิ่งโกงมายิ่งกอบโกยมายิ่งเป็นหนี้ยิ่งเป็นหนี้เอาละมีเวลาอีกเหลือสุดท้ายนี่อาตมาอยากจะอธิบายจุดสำคัญของจิตปัญญาให้ฟังศาสนาพุทธเป็นศาสนาอเทวนิยมเข้าใจเรื่องการตายการเกิดต่างกันจากศาสนาอื่นอยู่ลึกซึ้งเช่นการเกิดการตายทางปรมัตถ์การเกิดการตายทางธรรมของพระพุทธเจ้านั้นคือการเกิดการตายของกิเลสการเกิดการตายทางนามธรรมถ้าการเกิดการตายทางรูปธรรมนั้นน่ะง่ายเราก็รู้ศาสนาอื่นเขาก็รู้อย่างที่รู้นั่นแหละ ช่นตายแล้วหมดลมหายใจจิตวิญญาณก็ออกไปเกิดออกจากร่างไปเกิดที่อื่นจะไปเกิดเป็นนรกเกิดสวรรค์อะไรก็ตามใจตายแล้วจิตวิญญาณออกจากร่างกายไปเกิดไอ้อย่างนี้นี่ศาสนาไหนก็สอนเราก็รู้เราก็เข้าใจว่าถ้าเผื่อว่าจิตวิญญาณนั้นยังเป็นอัตตายังเป็นอัตภาพหรืออัตมันอยู่ยังไม่เป็นจิตวิญญาณที่ปรินิพานเป็นอนัตตาหรือสุญญตาจิตวิญญาณนั้นก็ยังมีตัวตนอยู่เป็นปรมัตตมันหรือเป็นอาตมันหรือเป็นอัตตาก็เป็นธรรมดาศาสนาพุทธเข้าใจแต่การศึกษาอย่างนั้นมันพิสูจน์ไม่ได้เพราะงั้นศาสนาพุทธจึงไม่ให้ไปพิสูจน์อย่างนั้นให้พิสูจน์การตายของสิ่งที่อยู่ในจิตเจตสิกเพราะงั้นการตายของพระพุทธเจ้านั้นที่จะเป็นอริยบุคคลก็คือกิเลสตายกิเลสตายนั่นคือนิพพานเพราะงั้นถ้าผู้ที่ปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าแล้วอ่านจิตใจตัวเองออกอ่านกิเลสในใจตัวเองได้เสร็จแล้วก็เห็นจริงๆแล้วว่ากิเลสมันตายลงตายลงนั่นคือตาทิพย์นั่นคืออ่านออกพอกิเลสมันตายจิตก็เกิดใหม่เกิดทันทีฟังตรงนี้ดีๆเกิดในใจเราเองไม่ต้องร่างกายตายเกิดในใจเราเรียกว่าโอปปาติกะโยนิจิตผุดเกิดเลยเองเกิดผุดอยู่ในร่างกายเดิมของเรานี่แหละแต่เกิดเพราะเราฆ่ากิเลสที่เป็นอบายเป็นสัตว์อบายคีนานิริยะคีนาปิติวิสยะคีนาติริชานะตายสัตว์นั้นตายกิเลสนั้นตายลงไปอติวินิบาตก็ตามตายปิดอบาย4ไม่มีแล้วกิเลสนั้นมันตายสิ้นแล้วจิตวิญญาณของคุณหมดกิเลสนั้นออกไปคุณก็เกิดใหม่เป็นอริยบุคคลโสดาบันนี่คือการตายการเกิดที่เห็นได้ท้าพิสูจน์ได้เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตเป็นเอหิปัสสิโกเชิญพิสูจน์ได้แม้ยุคปัจจุบันนี้ก็พิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดเห็นจริงตามเห็นอนุปัสสีตามเห็นกิเลสจางคลาตามเห็นกิเลสดับตามเห็นกิเลสหมดจนมีปฏินิสคานุปัสสีหมายความว่าปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกปฏิบัติซ้ำซากปฏิบัติกลับไปกลับมาซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งท่านเรียกว่าสัจจะย้อนสภาพสามารถที่จะไปสัมผัสเกี่ยวข้องกับอบายมุขเลิกมันมาแล้วแต่ไปสัมผัสมันอีกไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขอีกมันก็ไม่ติดไม่ดูดไม่ซึมเหมือนน้ำกับใบบอนไม่มีการดูดการซึมกันอีกเลยอบายมุขกับเราไม่มีสุขไม่มีทุกข์ปฏินิสักขะสูงสุดคืนสู่สามัญหรือสัจจะย้อนสภาพเราจะไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขก็ได้เหมือนอย่างอาตมานี่นะอาตมาดูเป็นคารวาสอาตมาเป็นนักแต่งเพลงแต่งเพลงคิดก็เลิกละมาบวชแล้วก็คิดว่าจะเลิกละสุดท้ายตอนหลังนี่มาบวชแล้วอาตมาก็ยังกลับไปแต่งเพลงอีกแต่งเพลงให้เป็นประโยชน์ให้เป็นธรรมะแต่งเพลงให้เกิดเป็นศิลปะที่จะช่วยมันมอมเมากันเหลือเกินในเพลงเนี่ยแล้วอาตมาก็มีความสามารถในการแต่งเพลงก็เลยมาแต่งเพลงในตอนที่เป็นพระเนี่ยเป็นปฏินิสักขะเป็นสัจจะย้อนสภาพหรือสูงสุดคืนสู่สามัญแต่ใจอาตมาไม่ได้ไปติดไปยึดอาตมาไม่ได้มีรสชาติอะไรมากมายปรุงขึ้นมาเป็นปุญญาภิสังขารเป็นสังขารอย่างปรุงขึ้นมาเพื่อที่จะเท่าที่เราจำได้มีสัญญาจำได้เข้าใจได้อยู่ก็ปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนแม่ครัวปรุงอาหารให้คนเขากินมาเขาชอบรสนั้นรสนี้เราปรุงให้เขาแต่ตัวเองไม่ได้ชอบด้วยหรอกไม่ได้ติดรสนั้นหรอกแต่ก็ปรุงเพื่อที่จะให้เขาใช้เป็นประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงที่ท้าพิสูจน์ได้เพราะการเกิดการตายที่กล่าวแค่นี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าบุคคลใดไม่สามารถที่จะศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าจนเข้าใจเนื้อแท้เนื้อธรรมของพุทธเจ้าดังกล่าวนี้ผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะบรรลุโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ได้ก็เป็นโมฆะบุรุษในชาติใดชาติหนึ่งในชาตินี้แหละ ไม่ต้องไปชาติใดละชาติที่มันรู้กันเห็นกันพูดกันอยู่เดี๋ยวนี้เกิดในยุคเดียวกันเนี่ยใครก็ตามที่เป็นพุทธศาสนิกชนแต่ไม่ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาสกิทานาคาอรหันต์ในชาตินี้ก็เกิดมาชาตินี้โดยเฉพาะได้เป็นพุทธศาสนิกชนด้วยศูนย์เปล่าโมฆะเสียท่าไม่ได้เป็นหนึ่งในสังฆะที่สวดกันอยู่นะอัตถปุริสปุคราหรือจัตตาริปุริสปุคราที่ท่องอยู่ในพระสังฆคุณนั่นแหละคือสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกถ้าแบ่งเป็น8ก็โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลจนกระทั่งถึงอรหัตตมรรคอรหัตผล8ถ้านับชั้นสั้น4ก็โสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ถ้าไม่ได้เป็นแม้แท้แก่โสดาไม่มีธรรมะแก่โสดาปัตติมรรคผู้นั้นก็ยังโมฆะแม้จะเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะมาอย่างเก่งไรมาโอ้โหจำท่องจำพระพุทธพจน์ได้มากทรงจำไว้ได้มากสอนคนอยู่ก็มากเดี๋ยวนี้มีเยอะแต่ไม่ได้บรรลุธรรมในชาตินี้เลยในชาตินั้นชาตินั้นไม่ได้บรรลุธรรมอะไรเลยไม่ได้รู้ปฏิญญาณตนเองไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงตนเองไม่ได้ว่าโอ้ตัวเองลดละได้จริงมีวิชาวิปัสสนาญาณอ่านกิเลสตัวเองออกแล้วก็ละกิเลสตัวเองได้แล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงของตนเองลดละอะไรมาปิดอบายแล้วเลิกอบายมาอย่างแท้จริงเลยในจิตขาดเลยในจิตไม่มีจิตอทุกขมสุขจริงๆเลยอะไรนี้เป็นต้นไม่รู้ตัวเลยตรวจสอบตัวเองไม่เป็นเลยผู้นั้นก็โมฆะต่อให้สอนศาสนาท่องจำมาได้มากจำพระพุทธพจน์ได้มากท่องจำได้มากสอนอยู่ก็มากเป็นปฐพปรมบุคคลท่านจัดอยู่ในประเภทบัวเหล่าที่สี่บัวใต้ตมใต้โคลนไม่ได้บรรลุธรรมอะไรเลยก็เป็นโมฆะบุรุษเพราะนั้นป่วยการกล่าวไปยัยคนไม่ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าเลยชื่อแต่ว่าเป็นพุทธมามกะพุทธศาสนิกเป็นพุทธศาสนิกพุทธมามกะคือผู้ที่มาปฏิญาณตนมาเป็นพุทธแล้วก็พยายามที่จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรสอนอย่างไรแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามบ้างปฏิบัติจริงๆเมื่อปฏิบัติแล้วได้มรรคได้ผลก็เป็นผู้ที่เกิดมาไม่สูญเปล่าไม่โมฆะบุรุษอันนี้เป็นเรื่องสำคัญก่อนจะจบจริงๆก็อยากจะย้ำเรื่องกรรมกรรมนี่แหละการปฏิบัติหรือการกระทำปฏิบัติก็ได้กระทำก็ได้ประพฤติก็ได้กรรมการงานก็ได้กรรมผู้ใดกระทำการงานการกระทำไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เป็นสำคัญมากศาสนาพุทธเชื่อกรรมเชื่อวิบากไงกรรมสกตากรรมทายาทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณะท่านสอนไว้ชัดเจนกรรมนี้เป็นของเราเราทำเป็นกรรมของเราอาตมาเคยพูดเคยเทศผ่านมาแล้วผู้ที่ไปทำการโกงทำทุจริตอยู่นั้นน่ะเลิกเสียเถอะมันเป็นทรัพย์ของคุณนะคุณไม่เอาก็ไม่ได้นะคุณไปโกงเข้ามาได้ 70,000 ล้านสมมุติว่าขออภัยแม้มันปากพาไปขออภัยพูดผิดเอา 20,000 ล้านก็แล้วกันแหมขออภัยจริงๆเลยเอายังลบๆพูดผิดไปเมื่อกี้คุณไปโกงเข้ามา 20,000 ล้านนะคุณโกงเก่งเลยนะเขาจับไม่ได้เลยนะกอดไว้เลย 20,000 ล้านขี้เหนียวด้วยนะขี้เหนียวได้โกงมาได้ 20,000 ล้านไม่แจกใครลูกเต่าไม่แจกเลยสมมุติว่างั้นเลยนะกอดไว้จนตายจาก 20,000 ล้านนั้นเงิน 20,000 ล้านนี้เป็นของคุณไหมไปกับคุณไหมคุณตายแล้วเขาเอาร่างกายไปเผาไปฝังไปกับคุณไหมไม่ไปเสียงดังสนั่นทุกคนตอบได้เงินเหล่านี้ไม่ใช่ของคุณไม่ใช่ทรัพย์ของคุณแต่กรรมคุณโกงอดีคุณโกงเขาตั้ง 20,000 ล้านโอ้โหมันจะเป็นหนี้เป็นบาปขนาดไหนฉลาดมากเลยนะโกงเขาจับไม่ได้เลยนะต่อสู้ได้ทุกประตูเลยพูดได้ทุกประตูเอาอ้างกฎหมายอ้างกติกาอ้างอะไรได้เต็มที่เลยนะเขาจับไม่ได้เลย แต่กรรมนั้นไม่ใครไปเบี้ยวไม่ได้ถ้ากรรมมันเป็นการเลี่ยงมันเป็นการลดเลี้ยวมันเป็นการโกงด้วยเล่ห์โดยไนยะสำคัญเป็นการไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงคุณเอาแต่ว่ากฎหมายแต่โดยไนยะนั้นเบียดเบียนเขาโลภโมโทสันเอาเปรียบเขาด้วยช่องทางของกฎหมายด้วยช่องทางของอะไรก็แล้วแต่คุณก็ใช้ช่องทางนั้นโลภได้มากเลยได้เปรียบมากๆเลยกรรมอันนั้นเป็นบาปติดตัวไปฟังให้ชัดๆอาตมาไม่ได้พูดยากอะไรพูดง่ายๆน่ากลัวถ้าไม่ตกนรกก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะบาปขนาดไปโกงเขาเรียกว่าเป็นเล่ใช้เล่เอาเปรียบเอารัดเขาโดยวิธีอันไม่ซื่อตรงนักตั้งหลายหมื่นล้านเนี่ยเงินหลายหมื่นล้านนี่ไม่ใช่น้อยนะโดยคนไทยทั่วไป63ล้านคนนี่จะมีกี่คนที่มีเงินหมื่นล้านจะถึง100คนไหมในประเทศไทยจะมีเงินหมื่นล้านเนี่ยถึง100คนไหมอาตมาว่าไม่น่าจะถึงนะในเมืองไทยนี่ที่มีเงินหมื่นล้านเพราะโกงตั้ง 20,000 ล้านหรือมากกว่า 20,000 ล้านโอ้เจ้าพระคุณเอ้ยเสียวสยองจริงๆกรรมเป็นของจริงหลีกเลี่ยงไม่ได้ตายไปก็ตกนรกเดี๋ยวนี้ก็ตกนรกเห็นไหมว่าตกนรกเป็นทุกข์ลำบากลำบนคนด่าทั้งเมืองอะไรก็ตามใจมีคนต่อสู้มีอะไรต่ออะไรนี่เป็นเรื่องที่เห็นแจ้งเห็นจริงได้ทันตาเห็นเลยนี่เป็นกรรมที่เห็นชัดๆและแม้ตายไปหลังตายไปกายัสสะเพทาปรัมมรณาท่านหมายความว่าหลังจากการตายร่างกายแตกตายแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็เป็นทุกข์เป็นร้อนซึ่งตอนนั้นแหละกรรมจัดสรรและกรรมวิบากจัดสรรเลยจัดสรรให้เราเป็นทุกข์ไปตามวิบากที่เราสั่งสมเบี้ยวไม่ได้โกงไม่ได้จะฉลาดเฉลียวอย่างไรก็ไม่มีทางเลี่ยงเมื่อตายร่างกายแตกแล้วเป็นนรกเป็นที่หวังเด็ดขาดกว่าจะใช้นี่อาตมาขออธิบายตรงนี้นิดนึงอาตมาเคยเห็นไม่ใช่เคยเห็นและเห็นอยู่ตามตานี่แหละผู้ที่โลภโมโทสันในชาติเดี๋ยวนี้แหละชีวิตในยุคเดียวกันนี่เห็นโอ้โหเก่งฉลาดเฉลียวใช้วิธีการเล่ห์ใช้ช่องทางของกฎหมายใช้ช่องทางของวัฒนธรรมใช้ช่องทางของทุนนิยมลักษณะช่องวิธีการของทุนนิยมจะเล่นหุ้นจะเล่นประกันภัยจะเล่นซื้อหวยจะเล่นวิธีการค้าขายวิธีทางธุรกิจที่กำหนดกันอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนู้นซึ่งเป็นการกำหนดได้เปรียบการกำหนดของผู้ที่อยู่เบื้องบนอยู่ข้างบนเป็นการกำหนดวิธีการกำหนดอัตรากำหนดอะไรเองและก็เป็นการกำหนดอย่างได้เปรียบนั่นน่ะอาตมาเห็นอยู่แล้วพวกเอาเปรียบพวกนี้เนี่ยได้บาปเห็นทางไปว่าเขาได้นรกสงสารจริงๆเลยสงสารจริงๆไม่รู้จะช่วยได้อย่างไรแล้วเขาก็ฉลาดเนื้ออาตมาเยอะฉลาดพูดไปเขาก็ไม่ฟังไม่ฟังแล้วเขาก็ได้ร่ำรวยเอามาชุดสุรุ่ยสุร่ายใช้แจกจ่ายเอาไปใช้เป็นอำนาจวานกดขี่ข่มเหงคนได้อำนาจเงินใช้ได้สารพัดต่างๆนานาเขายิ่งซับซ้อนเขายิ่งเอาอำนาจเงินไปกดขี่เขาหลอกคนให้คนมาทำบาปด้วยให้เขามาช่วยในทิศทางที่ไม่ค่อยซื่อค่อยตรงของตนเองด้วยมันบาปซับบาปซ้อนซับซ้อนทับซ้อนซับซ้อนกลบซ้อนซ้อนซับซ้อนไปอีกไม่รู้กี่ซ้อนสิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมที่ถ้าเป็นสัจธรรมแล้วไม่มีใครโกงสัจธรรมไม่มีใครเบี้ยวสัจธรรมไม่มีใครสามารถจะไปเปลี่ยนแปลงสัจธรรมได้สัจธรรมคือสัจธรรมเพราะฉะนั้นคนใดที่ไม่เชื่อในสัจธรรมโดยเฉพาะกรรมนี่แหละซอที่มันตรงหรือไม่ตรงที่มันซื่อหรือไม่ซื่อที่มันเสียสละหรือมันเอาเปรียบเอาเปรียบเป็นบาปได้เปรียบเป็นบาปฟังดีๆนะได้เปรียบมานี่เป็นบาปน่ากลัวนะเสียสละนี่เป็นบุญ
ได้เปรียบนี่เป็นบาปนี่เป็นสัจจะและคนเราถ้าจะไม่เอาเปรียบแล้วอยู่ได้ไหมไม่เอาเปรียบอยู่ได้ไหมโอ้โหเสียงดังหนักแน่นเพราะเราพิสูจน์กันแล้วไม่เอาเปรียบอยู่ได้ไม่ไปได้เปรียบมาเนี่ยอยู่ได้อยู่ยังเสียสละนี่แหละสมรรถนะของเราอาตมาขออธิบายซ้ำก่อนจบมีเวลาอีก3นาทีสมรรถนะของเราสมมุติวันละ1,000บาทเรากินเราใช้เรามาปฏิบัติมากน้อยสันโดษเรามาปฏิบัติตามธรรมที่อาตมาพูดแล้วเมื่อกี้นี้จารณะ15ลดละลงมามากน้อยสันโดษได้หรือตามนัยยะของในหลวงไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงลดละลงมารู้จักกินจักใช้เสร็จแล้วเราก็ลดละได้เราสมรรถนะของเราขยันหมั่นเพียรทุกวันวันละ1,000บาทแต่เรากินเราใช้แค่วันละ100วันละ200ให้300เดี๋ยวเหลือตั้ง700 700เหล่านี้แหละเป็นบุญของเรานะและเราก็อยู่ได้อยู่รอดเอาไปเผื่อแผ่เอาไปเกื้อกูลคนอื่นเอาไปเสียสละไม่ต้องเอาเปรียบเอาสิ่งนี้ไปเสียสละอยู่รอดไหมทำไมไม่มาทิศทางที่มันเป็นกุศลอย่างนี้แล้วเป็นบุญแก่ตนโดยตรงเป็นคุณแก่สังคมแก่โลกโดยรอบมาทำอย่างนี้แหละสังคมเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจจะดีขึ้นทันตาเห็นเลยคนไทยเมืองพุทธนี่ถ้ามาเป็นอย่างที่อาตมากล่าวนี้ได้ไม่ต้องสักครึ่งหรอ63ล้านนี่ขอสักล้านหนึ่งเท่านั้นนะนะตอนนี้อาตมาเองมีสมาชิกยังไม่ถึงล้านเลยมาหน่อยเถอะมาลองพิสูจน์ธรรมะของพระเจ้าดังที่กล่าวนี้ได้สักล้านคนนี่จะเห็นว่าเศรษฐกิจเมืองไทยนี่เป็นอย่างไรถ้าสักล้านเนี่ยโอ้โหจะนำพากันประชาชนในเมืองไทยเนี่ยจะมีอำนาจมีฤทธิ์ทางธรรมจะสามารถที่จะพัฒนาทั้งความเป็นอยู่สุขในวัฒนธรรมในความเป็นอยู่ในพฤติกรรมดำเนินชีวิตและทั้งเศรษฐกิจสังคมศาสตร์แม้แต่รัฐศาสตร์ก็จะเจริญงอกงามเอาละอาตมาก็เทศมาถึงเวลาตามที่มีนะถึง10โมงก็ขอให้ทุกคนที่ฟังธรรมวันนี้ฟังดีๆถ้าฟังยังไม่ได้เขาอัดเทปหรืออัดอะไรไว้อยู่เหมือนกันเอาไปทบทวนฟังอีกครั้งนึงฟังดีๆแล้วปฏิบัติธรรมดูถ้าฟังธรรมเข้าใจดีแล้วไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้ระวังชีวิตจะโมฆะชาตินี้เกิดมาทั้งชาติแล้วตายไปเสียเปล่าไม่ได้ธรรมะของพระเจ้าไปหรือไม่ได้เป็นโสดาบันกับเขานั่นแหละจงมาพากันให้เป็นโสดาบันชั้นต้นต่อๆกันไปให้ได้มากๆกันทุกคนเทอญ